Bună seara, bun regăsit! Președintele rus Vladimir Putin amenință în mod deschis Statele Unite că vor fi luate drept țintă dacă desfășoară în Europa arme nucleare cu rază scurtă sau intermediară. Amenințarea trebuie luată în serios, spun experții americani. Președintele Franței Emmanuel Macron promite mai multă fermitate în combaterea antisemitismului, inclusiv pe internet, pe fondul înmulțirii actelor ostile la adresa evreilor. Președinția românească a Consiliului Uniunii Europene a reușit deblocarea dosarului dificil al drepturilor de autor în piața unică digitală și premierul britanic Theresa May a discutat cu liderii europeni posibile noi concesii, în special în privința graniței interirlandeze din dosarul Brexit. Sunt câteva dintre propunerile principale sinteze a serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Prima treime a președinției române la Consiliul Uniunii Europene a fost marcată de o implicare consistentă a experților din ministere în rezolvarea dosarelor, dar eforturilor depuse le-au lipsit o reală coordonare tehnică, semnalează un studiu elaborat de Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Oportunitatea acestei președinții, au arătat experții SNSPA, este de a scoate în evidență România, dar și dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, așa cum este el văzut de țara noastră. Oana Bâlă a fost de față la conferința organizată astăzi.
Mai mulți experți și actori sociali au dezbătut astăzi primele rezultate ale președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative a întocmit un raport care cuprinde mai multe aspecte, raport ce va fi dat publicității în curând. Mihai Caradaica, lector universitar în cadrul SNSPA, a prezentat elemente din acest studiu și a menționat care sunt punctele forte, dar și cele slabe ale președinției române a Consiliului Uniunii Europene.
Punctele forte ale celor două luni de președinție ar fi implicarea consistentă a experților din ministere și orientarea spre rezultat în finalizarea negocierilor. Punctele slabe, lipsa unei reale coordonări politice și tehnice, președinția României la Consiliul nu are personalitate, absența priorităților naționale din activitățile realizate de către România, negocierile privind bugetul european nu au cunoscut evoluții pozitive, oportunitățile, o ocazie excelentă pentru a scoate în evidență România, prin mesaje politice, obiective regionale, ofertă economică sau promovare turistică.
La rândul său, președintele Senatului SNSPA, profesorul universitar Iordan Bărbulescu, are încredere că președinția română va fi una de succes.
Din punct de vedere tehnic, eu cred că președinția va ieși bine. Plus, știm cu toții ce e președinția în ziua de astăzi, vin niște dosare, noi ne facem bucățica noastră, pleacă mai departe, puține lucruri se întâmplă, se termină. Niciunul nu începe să termină în aceeași președinție sau în fine, nu știu care excepție. Și atunci ești într-un lanț în care trebuie să-ți faci bine datorii.
Și analistul de politică externă Iulian Chifu a vorbit despre măsura unei președinții de succes a Consiliului Uniunii Europene. El a făcut referire la orientarea pro-europeană a țării noastre.
Cred că avem o Românie în care majoritatea pro-europeană este consolidată și aceasta este măsura bună. Într-adevăr, tematica europeană a inundat și spațiul mediatic și spațiul administrativ la diferite niveluri și foarte important că în anumite zone ministeriale de altă natură, problematica europeană a ieșit la suprafață și devine un mod de a trăi zi cu zi. E un pas înainte și cred că acest lucru e o componentă a europenizării reale a României.
Printre temele atinse în cadrul evenimentului s-au numărat documentele negociate și aprobate la nivel european, dar și riscurile și oportunitățile pentru lunile care urmează.
România a reușit să deblocheze unul dintre cele mai dificile dosare aflate în discuție la nivel european, cel al drepturilor de autor în piața unică digitală. Directiva a fost validată astăzi de statele membre în cadrul reuniunii Comitetului Reprezentanților Permanenți, așa numitul COREPER. Acordul cu Parlamentul European fusese obținut anterior de țara noastră, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene și marchează o etapă importantă în modernizarea normelor privind drepturile de autor. Avem mai multe amănunte de la ministrul Culturii Valer Daniel Brez.
S-a ajuns la un text de compromis agreat de majoritatea țărilor Uniunii Europene, un text de compromis ce clarifică foarte bine și este în primul rând în sprijinul cetățenilor și a celor care produc și ar beneficia la un moment dat sau cel puțin trebuie să beneficieze la un moment dat de drepturile de autor. Aș putea spune că cetățenii europeni vor avea acces la o ofertă mai bogată de conținut cultural online și materiale educaționale, precum și la știri fiabile și de calitate. Directiva va avea un impact pozitiv asupra unei unei lași categorii de actanți, ca de exemplu editori de presă, instituții culturale, instituții de învățământ, artiști, interpreți, creatori și profesioniști din domeniul culturii. Textul este unul echilibrat, ce asigură o remunerare corectă a deținătorilor de drepturi și ține totodată cont de interesele utilizatorilor privați. Aici au fost foarte multe probleme și foarte multe discuții datorită faptului că foarte mulți dintre cei ce erau creatorii unui anumit conținut, și dacă ne referim aici la conținut, putem să discutăm la articole de presă, putem să discutăm despre, de exemplu, anumite cântece, opere, teatre,
filmări,
orice altceva. Filmări, așa? Deci toate aceste lucruri creau de foarte multe ori nemulțumirea celor ce le produceau. Această directivă a venit să clarifice aceste lucruri.
Există și acordul celor direct implicați, al producătorilor de astfel de materiale online?
Normal, discuțiile privind necesitatea unei astfel de directive au pornit tocmai din aceste informații, din nemulțumirile celor ce erau producătorii de muzică, de film, de teatru, de orice altceva, care la un moment dat nu puteau să beneficieze de o remunerare de niște drepturi de autor corecte pentru operele acestora. Nu a fost simplu, a fost un dosar extrem de dificil, un dosar ce practic nu a reprezentat o prioritate pentru alte țări, datorită complexității lui. Este, pot să spun cu încredere, unul dintre cele mai importante dosare, dacă nu cel mai important dosar gestionat de România pe perioada președinției.
Ce pași mai sunt până când acest acord va intra în vigoare?
Următorii pași, vot în Comisia Jurii a Parlamentului European, un vot în ședința plenară a Parlamentului European și, pe urmă, adoptarea în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Toate aceste lucruri e posibil să se desfășoare, având în vedere faptul că avem și un an electoral privind Parlamentul European, mai devreme, pot să spun, de 1 aprilie.
Ministrul Culturii Daniel Breaz, intervievat de Eugen Coroianu. Ambasadorii țărilor comunitare au confirmat, pe de altă parte, astăzi, în numele Consiliului, acordul informal dintre reprezentanții Parlamentului European și președinția română a Consiliului privind modificarea codului de vize de acces în spațiul Uniunii. Potrivit site-ului președinției românești, noile norme vor asigura proceduri mai rapide și mai clare pentru persoanele care călătoresc în scopuri legitime. Regulamentul ar trebui, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea cooperării cu țările terțe în materie de readmisie, prin introducerea unui nou mecanism pentru utilizarea politicii în domeniul vizelor.
Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
Președintele rus Vladimir Putin a avertizat astăzi că țara sa ia în calcul desfășurarea de rachete capabile să lovească, citez, teritorii unde se află centrele de decizie, în cazul în care Statele Unite vor instala noi sisteme de armament în Europa. Într-un discurs rostit în fața camerelor reunite ale Parlamentului, el a detaliat îndelung progresele în proiectarea de noi arme, în special așa numitele rachete hipersonice. Alexandru Beleavski detaliază de la Moscova.
Din cele 90 de minute ale mesajului din acest an al președintelui Vladimir Putin adresat adunării federale, doar 15 au fost consacrate politice externe și de apărare și acesta cu accent pe răspunsul Rusiei la anunțată retragere a Statelor Unite din tratatul cu Moscova privind forțele nucleare intermediare, ANF. Numind de problema tratatului ANF cea mai gravă în momentul de față în relațiile ruso-americane, Vladimir Putin a confirmat că Rusia nu va desfășura prima rachetă cu rază intermediară în Europa, dar va fi obligată să răspundă dacă o vor face Statele Unite. Amblasarea de rachete intermediare americane în Europa, a spus liderul rus, va agrava puternic situația internațională de securitate și va reprezenta o amenințare serioasă la adresa Rusiei, dat fiindcă timpul de zbor al acestor rachete până pe teritoriul rus va fi de numai 10-12 minute. Putin a subliniat că Rusia va reacționa în oglindă, dar și asimetric, imediat ce asemenea amenințări vor deveni reale. Vladimir Putin.
Voi spune chiar astăzi, direct și deschis, pentru ca mai târziu nimeni să nu ne reproșeze nimic, ca tuturor să le fie dinainte clar despre ce este vorba aici. Rusia va fi obligată să creeze și să desfășoare tipuri de armament care vor putea fi folosite nu numai împotriva celor teritorii de unde provin respectivele amenințări directe la adresa noastră, ci și împotriva teritoriilor unde se află centrele care iau decizia de folosire a complexelor de rachete care ne amenință. Președintele Putin nu a concretizat unde se află aceste centre decizionale, dar comentatorii de la Moscova consideră că a avut în vedere Statele Unite și posibil comandamentul NATO. Seara, la o întâlnire cu presa rusă, Putin a menționat ca un posibil răspuns asimetric noul sistem de rachete hipersonice manevrabile Avangard, confirmând că un prim regiment de asemenea arme va fi desfășurat în acest an. În mesajul din acest an, președintele rus a trecut în revistă modul în care sunt realizate și desfășurate noile arme strategice pe care le-a prezentat în mesajul de anul trecut. Astăzi, liderul rus a anunțat în premieră că în această primăvară va fi lansat la apă primul submarin nuclear pentru drona Poseidon, capabilă să poarte o încărcătură nucleară de mare putere. El a anunțat de asemenea dezvoltarea rachetei hipersonice Zircon pentru submarine și nave de suprafață. În mod previzibil, Putin a acuzat din nou Statele Unite de încălcarea tratatului INF, demonstrativă, directă și gravă, a spus el, prin desfășurarea lansatoarelor universale MK-41 la baza antirachetă din România, iar în curând și în Polonia, și realizarea de rachete țintă pentru testarea scutului antirachetă, echivalente, consideră Rusia, rachetelor intermediare. Totodată, referindu-se la capacitățile noilor arme rusești, Putin a chemat Statele Unite să abandoneze, citez, iluziile că scutul global antirachetă le poate asigura supremația militară absolută și, de asemenea, ca înainte de a lua decizii ce pun în pericol securitatea Rusiei, decidenții americani să se gândească la distanța de acțiune și vitezele noilor arme rusești.
Amenințările rusești vin într-un moment în care la Washington continuă investigațiile privind o eventuală implicare rusească în favoarea campaniei prezidențiale a lui Donald Trump. În acest context tensionat, pentru a treia oară de la începutul anului, Marina americană trimite o navă de război în Marea Neagră pentru exerciții multinaționale. Doina Saiciuc transmite din Washington.
Amenințarea președintelui Putin trebuie luată foarte în serios la Washington, spun experții, și nu numai din perspectiva retoricii venite de la Kremlin, ci din aceea a acțiunilor Moscovei. Administrația Trump este însă în dificultate din cauza investigației privind potențiala cooperare a campaniei Trump cu Kremlinul în alegerile prezidențiale din 2016. Iar amenințările președintelui Putin vin într-un moment în care, la Washington, experții în securitate națională spun că președintele Putin ar putea avea ascendență asupra președintelui Trump. Amenințarea cu rachete rusești, inclusiv cu arme nucleare, care ar ținti Statele Unite, nu este nouă, nici pe departe. Experții spun însă că astăzi, în mijlocul deteriorării continue a relațiilor cu Washingtonul, Vladimir Putin a emis unele din cele mai explicite amenințări făcute vreodată. Ceva mai devreme, în această lună, subsecretarul pentru controlul armamentelor, Andrea Thompson, se referea și la declarațiile ministrului rus al apărării, Sergei Shoigu, privind dezvoltarea în următorii 2 ani de noi rachete de croazieră și hipersonice bazate la sol. Doamna Thompson comenta atunci:
Statele Unite nu fac lucruri bazate pe reacții pentru Rusia. Noi întreprindem acțiuni care să sprijine și să apere securitatea poporului american, orice ar cere ele. Președintele va finanța orice sistem de care avem nevoie pentru a asigura securitatea poporului american, a partenerilor și aliaților noștri. Analiștii spun că realitățile economice și politice dure din Rusia președintelui Putin și memoria costurilor cursei înarmării din timpul războiului rece, care au contribuit la colapsul Uniunii Sovietice, ar putea însemna că opțiunile liderului de la Kremlin sunt limitate, o situație care i-ar putea tăia apetitul pentru o escaladare la prețuri mari în viitor.
Statele Unite ar putea încerca să repete strategia sa de succes din timpul războiului rece, când au împins Moscova într-o cursă a înarmării pe care aceasta nu și-a putut-o permite. Rachetele moderne de croazieră înarmate nuclear vor fi mult mai puternice și, ca atare, mult mai înfricoșătoare decât cele care fusese reinterzise prin tratatul INF semnat în 1987. Avansurile în tehnologiile ghidate electronic au produs rachete de croazieră care își pot schimba rutele și țintele în zbor, gata de a ataca la un moment programat. Cert este că, deocamdată, se întoarce în Marea Neagră distrugătorul din clasa Early Bird, USS Donald Cook, pentru a doua sa operațiune într-o lună de zile. Este pentru a treia oară în acest an când forțele navale ale Statelor Unite au trimis o navă de război în Marea Neagră. Oficialii forțelor navale americane spun că nava va consolida securitatea maritimă, stabilitatea regională, ca și capabilitățile partenerilor din regiunea Mării Negre prin exerciții multinaționale. Acești parteneri includ în mod tipic România, Ucraina, Bulgaria, Turcia și Georgia.
Cât privește România, obiectivul nostru principal rămâne consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO, a declarat astăzi ministrul Apărării Naționale Gabriel Leș, comentând pe marginea recentei reuniuni ministeriale NATO de la Bruxelles. Ministrul Leș a explicat că România s-a raliat pozițiilor NATO și a Statelor Unite privind tratatul armelor nucleare intermediare și a anunțat că armata României va participa la o nouă operațiune internațională, dar nu la misiuni de luptă. Cătălin Purcaru.
Consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice rămâne obiectivul principal al României, susține ministrul Apărării Naționale Gabriel Leș. El subliniază că accentul este pus pe consolidarea prezenței avansate în regiunea Mării Negre, întărirea capacității de luptă a brigăzii multinaționale sud-est, promovarea ofertei României privind dezvoltarea pe teritoriul național a unei capabilități de comandă control terestre de nivel corp de armată, respectiv definirea unei strategii pe termen lung la Marea Neagră.
Am pledat pentru o implementare integrată și coerentă a tuturor măsurilor menite să întărească flancul estic și a operaționalizării prezenței înaintate pe cele două dimensiuni, consolidată și respectiv adaptată de o manieră coerentă și cât mai eficientă. În context, am informat despre evoluțiile pozitive în operaționalizarea prezenței adaptate. Pe dimensiunea terestră mă refer la Brigada Multinațională de la Craiova, care a atins capacitatea operațională completă la sfârșitul anului trecut, exprimând totodată speranța pentru continuarea sprijinului din partea autorităților militare pentru consolidarea capacității acesteia de a acționa nu doar pe timp de pace, dar și pe timp de criză, ca parte a unui răspuns credibil al NATO.
Agenda reuniunii ministrilor apărării din statele membre ale NATO, desfășurată săptămâna trecută la Bruxelles, a inclus implementarea deciziilor în domeniul descurajare și apărare, precum și reconfirmarea unității și solidarității aliate, printr-o contribuție substanțială la împărțirea echitabilă a responsabilităților. Discuțiile au vizat inclusiv tema regimului forțelor nucleare cu rază intermediară de acțiune. Gabriel Leș.
Abordările noastre se înscriu și se subsumează poziției NATO, având permanent în vedere păstrarea unității și solidarității la nivel aliat. Am reiterat astfel solidaritatea și susținerea noastră față de poziția SUA de suspendare a obligațiilor sale în cadrul tratatului ANF, precum și sprijinul pentru poziția comună a NATO în această problematică.
Contribuția la misiunile și activitățile desfășurate în cadrul NATO și sub egida ONU sau OSCE a fost evidențiată de asemenea în cadrul reuniunii. Gabriel Leș a precizat că participarea la misiunile internaționale situează România pe locul 5 în cadrul Alianței Nord-Atlantice. În acest an, peste 800 de militari români vor participa la misiunile internaționale, a adăugat ministrul apărării. Totodată, Gabriel Leș a anunțat că începând cu luna octombrie, forțele aeriene române vor participa cu un detașament la misiunea ONU din Mali.
Detașamentul, format din aproximativ 120 de persoane, 7 elicoptere, va desfășura operații de evacuare medicală, transport de trupe și echipamente și de asigurarea suportului logistic necesar personalului ONU din această țară. Deci nu misiuni de luptă.
Războiul comercial dintre Statele Unite și China, creșterea riscului politic, volatilitatea ridicată a prețurilor materiilor prime, conflictele și tensiunile geopolitice, dar și răspândirea populismului și a atitudinilor antieuropene sunt numai câțiva dintre factorii care sporesc riscul apariției unei noi recesiuni economice, susțin specialiștii Agenției de Evaluare COFAS. Care va fi impactul asupra mediului de afaceri autohton și în special asupra firmelor mici și mijlocii românești, aflăm din relatarea lui Iulian Olescu.
Numărul companiilor insolvente în 2018 este similar cu cel înregistrat în anul anterior, la fel și nivelul pierderilor financiare generate de firmele care și-au încetat activitatea, însă pentru perioada 2019-2020 se estimează o creștere a numărului de insolvențe cu cel puțin 20%, pe fondul încetinirii creșterii economice la nivel global și al accentuării vulnerabilității mediului de afaceri din România, în special pe segmentul societăților mici și mijlocii. Este principala concluzie a unui studiu realizat de COFAS România, companie care a apreciază că actualul ciclu de creștere economică la nivel global și-a cam atins vârful. Eugen Anicescu, manager de țară.
Estimarea COFAS este că această revenire în teritoriul negativ a producției industriale nu anunță o recesiune majoră, bazându-ne pe date de la acest moment, ci anunță o încetinire graduală.
Anul trecut, numărul companiilor insolvente s-a situat în România la aproximativ 8200, minimul ultimului deceniu, dar perspectivele pentru viitor sunt pesimiste din cauza vulnerabilității în creșterea mediului de afaceri. afaceri, determinată printre altele de investițiile pe termen lung modeste, de decapitalizarea companiilor, de creșterea presiunilor asupra profitabilității firmelor, de majorarea costurilor și de pierderea independenței financiare pe termen scurt din cauza capitalului de lucru negativ. Practic are loc o descurajare a antreprenoriatului într-un context de impredictibilitate fiscală și în condițiile unei forțe de muncă mai greu de găsit și mai scumpă, spune Iancu Guda, director servicii Alcofas România. Iancu Guda afirmă că deși șocul inițial al unei eventuale recesiuni va fi mult mai redus decât în perioada 2008-2009, vorbim de mai multe șocuri mici care se vor propaga mai repede și mai amplu în toate industriile. În plus, revenirea va fi mult mai lentă și, în condițiile în care îndatorarea populației este pe termen lung, în urma contractării de credite imobiliare, riscăm ca pe fondul complicării accesului la finanțarea bancară, al creșterii costurilor finanțării și al decelerării consumului și încrederii populației, să intrăm într-o perioadă lungă de creștere economică sub potențial, pe modelul celei înregistrate în trecut de Japonia. Un factor care ne sporește vulnerabilitatea este și acela că România are deficite mari, însă investiții reduse, consideră Eugen Anicescu.
Faptul că alimentăm bugetul cu veniturile fiscale, și aici o să dau exemplul acelor dividende și sume disponibile preluate de la companiile de stat, este un dublu risc la adresa investițiilor, pentru că sunt companiile care ar trebui să investească în infrastructura energetică, în infrastructura de transport feroviar, fără resursele respective, după ce că nu avem investiții publice, nu vom avea nici investiții din partea acestor campioni naționali. Cred că aici este problema majoră, faptul că nu creăm premize pentru o creștere viitoare.
Specialiștii COFAS spun că politica monetară tot mai restrictivă din Statele Unite ale Americii, războiul comercial al celei mai mari economii a lumii cu China, volatilitatea fără precedent a indicilor bursieri din ultimii 10 ani, conflictele și tensiunile geopolitice cresc riscurile apropierii următoarei recesiuni în 2019-2020.
În Republica Moldova, în ultimele zile de campanie electorală pentru alegerile parlamentare, președintele țării Igor Dodon vorbește despre presupuse măsuri extreme ale autorităților împotriva sa și a Partidului Socialiștilor și îndeamnă pe cetățeni să se pregătească pentru proteste. Experții de la Chișinău nu exclud posibilitatea unui scenariu radical, prin scoaterea din cursa electorală a cel puțin unor candidați socialiști. Relatează de la Radio Chișinău Cristina Popușoi.
Igor Dodon a vorbit în cadrul unei intervenții pe o rețea de socializare rusă că autoritățile ar pregăti măsuri extreme împotriva sa și a Partidului Socialiștilor înainte de alegeri. El a chemat oamenii să se pregătească de proteste masive. Purtătoarea de cuvânt a socialiștilor, Irina Astahova, a declarat pentru Radio Chișinău că în ultimele luni s-au intensificat atacurile asupra formațiunii și că nu sunt excluse unele provocări.
Vedem că în ultimele luni s-au intensificat și amplificat atacurile la adresa Partidului Socialiștilor din partea Partidului de Guvernământ și a coaliților săi. Situația se înfierbântă și ar putea fi înregistrate anumite provocări.
Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurare, a declarat pentru postul nostru de radio că Igor Dodon continuă să încalce legislația, susținând deschis Partidul Socialiștilor, inclusiv prin ultimele sale declarații, iar PSRM încearcă să se victimizeze.
Inclusiv aducă scene de colație. Prin contră, în campanie electorală, președintele țării, ca garant al drepturilor și libertăților și asigurării securității în țară, ar fi trebuit foarte clar să vină cu un îndemn de cal și nu de cum nu îndemn de la proteste. Este evident că declarațiile sunt în contextul susținerii Partidului Socialiștilor și este o încălcare destul de gravă din partea dumnealui.
În ultima perioadă se observă o dispută între socialiști și democrați, iar după excluderea din alegerile parlamentare din 2014 a partidului lui Renato Usatăi, fost primar la Bălți, fugar la Moscova și anularea alegerilor din Chișinău anul trecut, câștigate de opoziție, nu sunt excluse scenarii radicale, comentează analistul politic Ion Tăbârță.
Partidul Democrat are anumite sondaje interne, iar probabil aceste date interne fac acum să acționeze într-un mod mai dur și chiar nu este exclus radical. Dar totuși nu aș vrea să cred că se va merge la excluderea lor în corpore, dar mai degrabă se va merge pe anumite circumscripții.
Igor Dodon a făcut declarațiile despre presupusele măsuri extreme, inclusiv în contextul unor controle la ambasada Moldovei de la Moscova, unde, potrivit presei, ar fi existat un centru de comandă electorală care acționa în favoarea socialiștilor. Formațiunea respinge acuzațiile. Anterior au existat mai multe sesizări la Comisia Electorală Centrală în privința încălcărilor comise de PSRM, inclusiv implicarea președintelui Igor Dodon în campanie în favoarea acestei formațiuni. CEC a adoptat și o hotărâre prin care a atenționat președinția în această privință și a avertizat Partidul Socialiștilor.
La Paris, președintele Emmanuel Macron susține la această oră un discurs pe tema combaterii antisemitismului. Vom intra și noi în direct în câteva minute cu corespondentul nostru acolo. Între timp, premierul Theresa May s-a întâlnit în această seară la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pentru a discuta dosarul Brexit. Potrivit presei britanice, ar fi venit cu noi propuneri legate de granița interirlandeză, așa numită soluție backstop. Iar, conform Reuters, doamna May le va expune aceste idei și liderilor europeni la un summit Uniunea Europeană-Țările Arabe. Amalia Bojescu detaliază din Bruxelles.
Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și premierul britanic Theresa May au transmis presei o declarație comună în care cei doi lideri reconfirmă angajamentul de a evita o frontieră dură între Irlanda și Irlanda de Nord, dar și respectarea integrității pieței interne a Uniunii Europene și pe cea a Regatului Unit. În ceea ce privește așa numitul backstop, se precizează din nou caracterul temporar al acestuia. De asemenea, premierul britanic a recunoscut poziția Uniunii Europene și în special scrisoarea trimisă de președintele Consiliului European Donald Tusk și șefului Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, în care cei doi promit că soluția controversată privind Irlanda de Nord va fi implementată temporar doar dacă va fi necesar și susțin că acordul de retragere nu va fi renegociat. La întâlnirea din această seară, Theresa May și Jean-Claude Juncker au decis să-i mandateze pe negociatorul șef al Uniunii Europene Michel Barnier și pe omologul său britanic Stephen Barclay să analizeze pașii pe care cele două părți îi vor urma în găsirea unei soluții alternative pe viitor în privința backstop. De asemenea, cei doi vor analiza dacă se pot face completări sau modificări ale declarației politice, care să fie în concordanță cu pozițiile Uniunii Europene și ale Regatului Unit pentru a crește încrederea din partea ambelor părți într-un viitor parteneriat realizabil cât mai curând posibil. Theresa May și Jean-Claude Juncker au apreciat discuțiile ca fiind constructive și au îndemnat echipele de negociere să lucreze într-un spirit pozitiv. Ei vor analiza progresele înregistrate într-o întâlnire care va avea loc înainte de sfârșitul acestei luni.
La Berlin, dezbaterea privind reprimirea foștilor luptători jihadiști din Siria, posesori de pașaport german, ia tot mai multă amploare. Una dintre marile dileme pe care le au autoritățile ține de monitorizarea combatanților așa numitului stat islamic, odată ce aceștia se întorc în Germania. Vlad Răghicescu explică.
Potrivit presei de la Berlin, autoritățile germane ar avea cunoștință de aproximativ 40 de luptători jihadiști cu pașaport german, capturați de forțele kurde în nordul Siriei. Ei sunt chestionați de agenți BND, Serviciul de Informații Externe German, iar pe numele a 18 dintre ei au fost emise mandate de arestare. Aducerea combatanților miliției teroriste Stat Islamic în Germania pune autoritățile în fața unor multiple dileme. De pildă, atrocitățile comise de aceștia sub drapelul organizației sus amintite în teritoriile ocupate din Orientul Apropiat ar putea fi, în multe cazuri, greu de dovedit. Într-o atare situație, ei nu pot fi reținuți și cu atât mai puțin condamnați. Ministrul Federal de Interne, conservatorul bavarez Horst Seehofer, afirmă că repatrierea persoanelor radicalizate și a familiilor acestora nu poate avea loc decât în cazul în care identitatea lor este clar stabilită. Guvernul trebuie să pună condiții pentru revenirea lor în țară. Fiecare caz trebuie clarificat la fața locului, pentru că nu vreau să preiau oameni periculoși și să descoper că nu-i putem aresta, a spus domnul Seehofer. Ministrul de Interne al Bavariei, Joachim Herrmann, pledează pentru monitorizarea strictă a jihadiștilor reveniți în Republica Federală, chiar dacă nu există dovezi că ar fi comis infracțiuni. În caz de nevoie, ei ar trebui ținuți sub observare în regim permanent, propune Herrmann. Omologul său din Saxonia Inferioară, Boris Pistorius, atrage atenția că operațiunea este scumpă și complicată, dar spune că ea nu are alternativă. Potrivit ministrului federal de interne, Seehofer, Germania nu poate refuza preluarea jihadiștilor cu pașaport german. Și noi așteptăm din partea întregii lumi să-și preia cetățenii, solicitanți de azil, care comit infracțiuni la noi, a punctat oficialul german, avertizând că nu vor fi aduse în țară persoane cu identități multiple. De asemenea, potrivit lui Horst Seehofer, guvernul nu va oferi un cec în alb nici femeilor sau copiilor care s-au înrolat în autointitulatul Stat Islamic.
În Franța, raportul Comisiei Senatoriale de Anchetă în afacerea Alexandre Benalla, fostul consilier pentru problemele de securitate al președintelui țării, conchide că Benalla ar fi mințit în legătură cu un contract de securitate privat negociat cu un oligarh rus, relatează corespondentul nostru în Franța, Anton Cazacu.
După o anchetă de 6 luni de zile, timp în care a audiat circa 40 de persoane, printre care numeroși membri ai serviciilor președinției franceze, Comisia Senatorială și-a publicat așadar raportul în afacerea Benalla. După violențele comise asupra unor manifestanți de Alexandre Benalla, pe vremea când era consilier pentru securitate al președintelui, dar nu avea nicio calitate de membru al forțelor de ordine, sancțiunile luate împotriva sa au fost extrem de blânde, mai mult formale, și el a fost menținut în funcție, fără a se cunoaște exact ce atribuții avea pe lângă președinte. Sub presiunea presei și a Comisiei Senatoriale, el a fost apoi scos din funcție, dar a putut păstra, împotriva regulilor, mai multe pașapoarte diplomatice și de serviciu. Ulterior, el a fost acuzat că a participat la încheierea unor contracte de securitate cu oligarhul rus Iskander Mahmudov, împreună cu Vincent Kraz, un fost jandarm trecut în rezervă și care avea și el atribuții de securitate. Alexandre Benalla a negat acest lucru, dar iată concluzia Comisiei Senatoriale. Senatorul Jean-Pierre Sueur:
Alexandre Benalla și Vincent Kraz se sont rendus coupables lors de leurs auditions.
Alexandre Benalla și Vincent Kraz s-au făcut vinovați de falsă mărturie în cadrul audierilor în fața Comisiei Senatului din 21 ianuarie. În primul rând, Alexandre Benalla a participat la negocierea contractelor dintre societatea Mars și un reprezentant al oligarhului rus Iskander Mahmudov, care are legături strânse cu Vladimir Putin. Negocierile pentru acest contract au avut loc începând cu luna martie 2018, când Alexandre Benalla și Vincent Kraz erau în serviciu la Palatul Elysée.
Alexandre Benalla et Vincent Kraz étaient encore en fonction à l'Élysée.
Imediat după raportul Comisiei Senatoriale, justiția franceză a început o procedură având ca obiect tăinuirea adevărului în afacerile legate de Alexandre Benalla. Comisia Senatorială a pus în cauză și alte 3 persoane, secretarul general al președinției, directorul de cabinet al lui Emmanuel Macron și șeful grupului de securitate al președintelui. Ei nu ar fi spus tot adevărul în ce privește atribuțiile reale ale lui Alexandre Benalla. Să-l ascultăm pe senatorul Philippe Bas. Contrar celor declarate de colaboratorii președinției, s-a dovedit că Alexandre Benalla a exercitat, de facto, o funcție esențială privind organizarea și gestionarea securității președintelui Republicii, cu riscul de a o perturba. S-a dovedit și faptul că Alexandre Benalla își atribuise rolul principal în modul de funcționare a serviciilor de securitate ale unei țări, Franța, considerată a 5-a putere pe plan mondial. Așadar, pentru Comisia Senatorială, afacerea Benalla arată că serviciile statului au funcționat prost, punând în primejdie securitatea președintelui și interesele țării. Senatorii recomandă ca toți colaboratorii președinției să fie supuși unei anchete administrative înainte de a fi angajați. Purtătorul de cuvânt al guvernului a acuzat însă raportul Comisiei de Anchetă că ar conține mai multe neadevăruri, iar ministrul francez al justiției a declarat că senatorii și-au depășit atribuțiile, încălcând principiul separării puterilor în stat.
Parlamentul spaniol va fi dizolvat pe 5 martie, iar pe 28 aprilie vor avea loc alegeri generale. Astăzi a fost programat penultima dintre sesiunile de control al guvernului, unde au fost consemnate schimburi dure de replici între premier și opoziție. Ana Maria Damian transmite de la Madrid.
Sesiunea de control de astăzi din Congresul Deputaților a fost un schimb de replici dure între premier și liderii partidelor de opoziție. Pedro Sánchez a menționat în cartea sa, proaspăt apărută în librării, că una din primele măsuri când a devenit șef al guvernului a fost să schimbe salteaua din dormitor, iar liderul popularilor, Pablo Casado, a profitat astăzi de sesiunea de control ca să avertizeze.
Le recomendamos que vaya tomando la última. Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses.
Vă recomandăm să luați ultima măsură. Împachetați-vă salteaua pentru că veți fi evacuat de la Moncloa peste 2 luni, pentru că noi vom câștiga alegerile și vom recupera demnitatea Spaniei. Șeful guvernului, Pedro Sánchez, a răspuns:
Presidenta, ¿qué nivel, señor Casado? Usted ha traído aquí, usted ha traído aquí.
Ați coborât la un nivel foarte jos, domnule Casado. Ați adus aici jignirea și minciunile ca proiect politic. Aveți limba lungă pentru insulte și picioarele foarte scurte din cauza minciunii.
Sí.
Șeful guvernului Pedro Sánchez a răspuns astăzi la provocări și mai puțin la întrebări care au avut de-a face cu gestiunea pe care a realizat-o în cele 8 luni de mandat. Acuzat de liderul Partidului Popular că ar fi acceptat autodeterminarea regiunii Catalonia, Pedro Sánchez i-a urat acestuia să piardă alegerile și odată cu această înfrângere să dispară din politică minciuna și jignirile. Și liderul formațiunii Ciudadanos i-a spus premierului că nu va accepta niciodată un șef de guvern ca Sánchez, deoarece a stat la masa dialogului dialogului cu secesioniștii. Reprezentantul stângii republicane catalane, Joan Tardà, a cerut și el negociere și dialog pentru Catalonia, dar l-a acuzat pe liderul liberal Albert Rivera de fascism. Aceste dialoguri pot fi considerate o avanpremieră a tonului pe care îl vom asculta în campania electorală pentru alegerile din 28 aprilie. Pentru moment, niciun acord, doar reproșuri, cele mai multe aduse guvernului socialist.
Bulgaria se confruntă cu fenomenul falșilor pensionari pe caz de boală. Au fost arestați mai mulți medici la Varna și în alte orașe unde grupuri infracționale organizate au produs mii de certificate de invaliditate contra cost. Petio Petkov detaliază.
10 medici din Varna și 7 din Loveci au fost arestați în cadrul a două operațiuni separate ale Serviciului de Combatere a Crimei Organizate. După cum a declarat procurorul Ivan Gheșev, șeful Parchetului Național Anticorupție, medicii au participat la completarea unor adeverințe false de invaliditate. Pierderile Casei Naționale de Sănătate sunt evaluate la 10 de milioane de euro. Rețeaua criminală din orașul Varna lucra numai cu falsi invalizi etnici turci. Organizator a fost un refugiat sirian cu legătură în comunitate turcă în regiunile Varna și Burgas. Fraude mari prin acordare de pensii de invaliditate au fost constatate și în regiunea Loveci, unde a fost arestată șefa Comisiei Județene de Sănătate, Donca Marinova. Au fost efectuate percheziții la 17 cabinete medicale și confiscate sume mari de bani. La Loveci, o adeverință de invaliditate valabilă un an de zile a fost vândută contra sumei de 500 de euro. 334.000 de bulgari între 18 și 60 de ani primesc pensii de invaliditate în conformitate cu codul social. După cum a declarat ministrul pentru problemele sociale, Biser Petkov, este vorba de 10% din populația aptă de muncă care se află în țară. Alți 2,5 milioane de bulgari lucrează în străinătate. Teoretic au drept la pensii persoane care ți-au pierdut peste 71% din capacitatea de muncă. O parte din aceștia primesc bani pentru însuțitor. În plan național, totalul acestor pensii depășește 860 de milioane de euro pe an. Într-un interviu, șeful Parchetului Național Anticorupție, Ivan Gheșev, a avertizat că jumătate din banii se duc la oameni sănătoși. În regiunea Silistră, de pildă, există sate în care toți locuitorii primesc pensii de invaliditate. În aceste localități, 70% din persoanele cu dizabilități interogate de procurori nu știau de ce boala suferă, ce documente au depus la comisie medicală și dacă au fost internate în spital sau nu, a spus procurorul Gheșev.
Și în fine, așa cum vă spuneam, în Franța, pe fondul înmulțirii manifestărilor antisemite care au culminat zilele trecute cu profanarea unui cimitir evreiesc în Alsacia, președintele Emmanuel Macron rostește la această oră un discurs în fața reprezentanților comunităților evreiești. Corespondentul nostru la Paris, Daniela Coman, urmărește acest eveniment, este în direct cu noi. Bună seara! Un discurs foarte așteptat, Daniela.
Bună seara, un discurs foarte așteptat care încă nu s-a terminat. Președintele Emmanuel Macron a promis mai multă fermitate din partea statului, din partea Republicii împotriva antisemitismului în această seară cu ocazia prezenței la dineul tradițional al Consiliului Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești din Franța. În prima parte a discursului său, el a amintit toate personalitățile franceze, evrei de origine, care au avut de suferit persecuții de-a lungul istoriei, ajungând până la ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când au fost înregistrate tot mai multe acte antisemite. El a spus că Franța are legi care să pedepsească astfel de derapaje, dar cu toate acestea, actele antisemite continuă. Să ne recunoaștem eșecul, a exclamat Emmanuel Macron. Trebuie să privim realitatea în față. Antisionismul este o nouă formă de antisemitism. Republica trebuie să-i protejeze pe toți cetățenii. El a făcut apel ca toate victimele actelor antisemite să facă imediat plângere penală și a asigurat că vor fi create condiții pentru ca aceste plângeri penale să poată fi depuse inclusiv online și să fie apoi imediat instrumentalizate. Echipe speciale de polițiști și jandarmi vor fi create și formate pentru a se ocupa de astfel de situații. O atenție deosebită va fi acordată conținuturilor antisemite și rasiste de pe internet, precum și incitărilor la ură. Guvernul va crea în curând o lege prin care site-urile de internet vor fi făcute responsabile în cazul în care vor permite publicarea de mesaje cu conținut antisemit și rasist. În lege se va preciza că persoanele cunoscute că au avut în trecut atitudini antisemite și rasiste să nu fie acceptate să se înregistreze pe rețelele sociale. Vor fi luate măsuri astfel încât utilizatorii să fie educați în legătură cu utilizarea rețelelor sociale, un rol special urmând să-i revină Ministerului Educației. Președintele Emmanuel Macron a spus că este necesară o acțiune pe termen lung, iar educația și formarea au aici un rol important, capital. Profesorii vor avea o misiune specială de a le explica elevilor, studenților, ce a însemnat Holocaustul, ce persecuții au suportat evreii în timpul celui de-al doilea război mondial. Prim-ministrul va mări cât mai curând posibil ajutorul pentru memorialul Holocaustului. Antisemitismul nu este problema evreilor, este problema Republicii Franceze, a spus președintele Franței, care încă, după cum spuneam, nu și-a încheiat discursul la Consiliul Reprezentativ al Instituțiilor Evreiești din Franța.
Daniela Coman, mulțumesc pentru intervenția în direct de la Paris pe acest subiect. Vă reamintesc, președintele rus Vladimir Putin a amenințat astăzi în mod deschis Statele Unite că vor fi luate drept țintă dacă desfășoară în Europa arme nucleare cu rază scurtă sau intermediară. Amenințarea trebuie luată în serios, spun experții americani. Și premierul britanic Theresa May a discutat cu liderii europeni posibile noi concesii, în special în privința graniței interirlandeze din dosarul Brexit. Emisiunea de la această oră se încheie aici, la ora exactă, la Radio România Actualități vin știrile. În numele echipei, de la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.